อุโบสถนะขึ้น15ค่ำยันที่พระท่านจำพรรษามาก็ถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนละนะไตรมาสก็3เดือนไตรก็แปลว่า3นะมาสามารถก็แปลว่าเดือนก็เข้าพรรษาก็ผ่านมาได้2เดือนเห็นไหมว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปรวดเร็วจากที่เราได้เข้าพรรษาก็เราทำบุญเมื่อบรรเข้าพรรษาจนถึงวันนี้ก็ผ่านไปแล้วถึง2เดือนไม่นานก็3เดือนไม่นานก็1ปีนะอายุของคนเราก็เพิ่มขึ้นนะมีอายุเพิ่มขึ้นอายุเพิ่มขึ้นนี้ก็เท่ากับว่าอายุที่เหลือนะมันน้อยลงนะอายุเราขึ้นเพิ่มขึ้นไปเจริญวัยขึ้นไปเมื่อเป็นเด็กเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นวัยที่เจริญวัยก็อยากจะโตเร็วๆนะเป็นผู้ที่มีกำลังร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาความรู้ก็ศึกษาเล่าเรียนแต่เมื่อวัยต้นผ่านไปถึงวัยกลางนะสังขารร่างกายก็หยุดการเจริญเติบโตแล้วก็มีแต่ว่าจะเสื่อมไปการงานที่ทำอยู่ก็เริ่มมีความมั่นคงขึ้นมาแต่ว่าชีวิตที่มาเหลืออยู่เนี่ยนะมันก็น้อยลงไปบางคนก็ไม่ได้สนใจในการพัฒนาเรื่องของจิตเลยก็เกิดขึ้นมาก็รู้แต่ว่าการศึกษาหาความรู้เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็จะต้องพยายามมีการงานมีปัจจัย4มาเป็นเครื่องอาศัยเพราะว่าถ้ามนุษย์เราขาดแคลนในปัจจัย4นะก็จะมีความทุกข์มากแต่เมื่อมีความพร้อมในด้านปัจจัย4แล้วในเรื่องของกิเลสตัณหานี่มันก็ไม่จบมันก็มีความทยานอยากขึ้นไปเรื่อยๆในพระท่านพระรัฐบาลเนี่ยนะท่านออกบวชท่านก็พิจารณาความเป็นไปว่าโรคนี้เนี่ยนะมันไม่มีความอิ่มท่านว่างั้นนะเป็นธาตุของตัณหานะว่าโรคนี้พ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุของตัณหานะท่านพระรัฐบาลนี่ท่านก็เลยออกบวชเพราะมองเห็นในแง่ว่าจิตใจของคนที่พอจะยินดีในโรคนี้ของท่านนี่ก็ท่านก็มองเห็นด้วยว่ามันพร่องอยู่เสมอเลยเอ๊ะทำไมไม่อิ่มไม่พอนะท่านก็เป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินเงินทองมากทีเดียวนะมีเป็นจะเป็นลูกชายของเศรษฐีนั่นแหละแต่เห็นว่ามันไม่มีอิ่มไม่มีพอมีแต่ความต้องการมากขึ้นเราเห็นว่าคนอินเดียนี่ก็มีอะไรที่มันสุดๆนะอะไรสุดๆนี่ก็ต้องไปดูที่ประเทศอินเดียนะคนที่พยายามร่ำรวยก็ร่ำรวยมากทีเดียวจนก็จนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็มีช่องว่างมากนะคนที่พยายามรวยมากๆนี่ก็นะตั้งใจจริงๆเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาจริงๆมันพ่องจริงๆไม่อิ่มจริงๆก็จนเห็นจนมองเห็นได้ชัดนะตนีก็ตนีทีเหนียวจริงๆตนีที่ว่าสุดๆนั่นแหละนะเราอ่านในพระสูตรต่างๆจะเห็นใช่ไหมเศรษฐีที่มีความตนีเนี่ยก็ตนีทีเหนียวจริงๆจะทานขนมกระเบื้องก็กลัวว่าลูกน้องจะทานด้วยนะคนอื่นได้กินแล้วจะมาทานด้วยต้องไปทอดอยู่นู่นชั้นสูงๆเรียกว่าตนีทีเหนียวจริงๆแล้วไม่ให้ เล็ดลอดไปเลยเราต้องจะรู้อยู่ในประเทศนะของชาวแขกเป็นยังไงนะเห็นได้ว่าเมื่อท่านพระรัฐบาลก็พิจารณาว่านะโรคนี้มันพ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่ม นะเป็นธาตุของตัณหาเรื่อยไปความเป็นอยู่ของคนเราก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องที่จะต้องอาศัยแต่ว่าจิตใจที่มีความโลภโกรธหลงเนี่ยที่มันไม่อิ่มเนี่ยมันจะมีความทยานอยากขึ้นไปเรื่อยๆไม่พอก็ถ้าก่อเป็นธาตุของตัณหาของกิเลสตัณหาเรื่อยไปนะเลยไม่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีธาตุเราก็ใช้ได้ตามอำนาจของเรานะที่มีอยู่ตามอำเภอใจทีเดียวนะกิเลสตัณหานี้มันก็มีจิตของเรานี่แหละเป็นธาตุที่รับใช้มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันก็ใช้จิตของเราอย่างนี้แหละให้ตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยไปมันไม่มีวันอิ่มหรือว่าวันที่จะพอหรือวันที่ว่าจะพอแล้วอย่างนี้ก็หายากมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันหลวงปู่ชาก็มาทางภาคกลางแล้วก็ถามโยมคนหนึ่งว่าเป็นอุบาสกว่าเป็นไงเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเงินเดือนเท่านั้นเท่านั้นพอไหมเขาก็บอกว่าพอใช้พออยู่พอดีหลวงปู่ชาเขาบอกว่าโอ้คนที่พูดว่าพอนี่หายากเห็นแต่ว่าคนนั้นไม่มีคำว่าพอนะก็เรียกว่ามีความอยากขึ้นไปเรื่อยๆมีทรัพย์สินเงินทองก็อยากจะมีขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันที่ว่าจะพอแล้วหยุดแล้วเนี่ยนะตัวกิเลสตัณหานี่มันจะไม่มีวันที่จะบอกว่าพอแล้วหยุดแล้วนะเพราะว่าลักษณะกิเลสมันจะต้องมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็ว่าอย่างนี้ลักษณะของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะทำอย่างไรที่จะให้เรารู้จักคำว่าพอหรือคำว่าหยุดหรือว่าเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมานั่นแหละถึงจะเข้าใจท่านพระรัฐบาลถึงเห็นว่าโลกนี้เนี่ยมันพองอยู่เสมอไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาเพราะท่านก็เลยต้องพยายามมาปฏิบัติในสุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่พอทุกอย่างนะเต็มทุกอย่างเพราะว่าท่านมองเห็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านจะมองเห็นว่าโรคนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นใหญ่เลยไม่มีใครเป็นใหญ่เลยเพราะอะไรมีความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นใหญ่นะเราเป็นใหญ่ไม่ได้เลยเกิดขึ้นมามันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายนั่นแหละมันเป็นใหญ่เฉพาะตนของเขานั่นแหละนี่แล้วก็ไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาด้วยแล้วก็จำจะต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปด้วยนะมาเกิดขึ้นมาแล้วมีแล้วแสวงหาแล้วไม่อิ่มตัณหาก็พาสร้างพาทำแล้วแต่ว่าในที่สุดแล้วนั้นนะจำจะต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปสิ่งทั้งปวงทั้งหมดเลยแหละเราจะมีตึกรามบ้านช่องมีทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายก็ตามนะก็จะต้องทิ้งไปจะมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขขนาดไหนไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้ในที่สุดร่างกายนี้มันก็จะต้องตายใช่ไหมว่าเราก็ผ่านมาแล้ว2เดือนตั้งแต่วันเข้าพรรษานี่ก็ชีวิตมันก็ผ่านไปแล้วนั้นรวดเร็วมากนะเป็นลักษณะที่ว่าไม่เที่ยงเพราะพวกเราจะต้องมาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตนี้เป็นการเรียนรู้การเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาเราศึกษาเราเรียนเขียนอ่านทำกิจการงานมีครอบครัวแล้วเราก็ไม่พัฒนาจิตมันก็หมดไปชาติหนึ่งชีวิตมีการสืบต่อไปนะมีการเกิดขึ้นไปตามอำนาจของกรรมบางคนก็จะเข้าใจในสมัยอินเดียสมัยนู้นทั้งสมัยนี้ก็เหมือนกันความเห็นของคนยิ่งสมัยใหม่ศึกษาในศิลปะวิชาต่างๆมาแต่ก็จะมีความเห็นว่าโลกนี้ตายแล้วศูนย์ก็มีมากทุกวันนะเหมือนกับว่าเป็นแร่เป็นธาตุตายแล้วก็ศูนย์ไปเลยโลกนี้นึกว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมีการสืบต่อเกิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่ความเชื่อของคนเราก็มีด้วยกันลักษณะสองประการ พระพุทธเจ้าน่ะพระองค์บรรลุแจ้งเรื่องว่าตายแล้วเกิดตามอำนาจของกรรมพร้อมด้วยญาณอย่างรู้ในยถากรรมพุทธายานญาณอย่างรู้ชัดนุกรรมของสัตว์ชัดบุพเพนิวาสสนุสติญาณรู้อดีตในอดีตก็ชัดชัดเจนไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อท่านรู้อย่างนี้ชัดอย่างนี้ท่านก็มาสอนทั้งท่านมาสอนแล้วบอกแล้วคนที่ยังไม่มีสติปัญญาพอก็ยังไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่เป็นไรก็ไม่ปฏิบัติด้วยคัดค้านด้วยก็มีมากเพราะเข้าใจว่าตายแล้วสูญนะไม่มีอะไรมนุษย์ตายแล้วก็สูญชาติเดียวนะคิดไปแบบนี้แต่ว่าถ้าเรานี่มีศรัทธาแล้วมีความเชื่อความเริ่มใสก็จะเข้าใจว่าตายแล้วเนี่ยไม่สูญตายแล้วไม่สูญมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามอำนาจของกรรมเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะเวียนว่ายตายเกิดตามอำนาจของกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องพยายามสร้างสิ่งที่ดีเรียกว่ากรรมดีกรรมฝ่ายกุศลนำบุญเรียกว่ากรรมดีต้องพยายามสร้างพยายามบำเพ็ญอย่างวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันพระนะเรามีกำลังของจิตมากก็รักษาศีลอุโบสถเรามีกำลังของจิตนะที่น้อยลงมาก็รักษาศีล5ประการศีล5ประการนี่เมื่อเราปฏิบัติได้ดีแล้วก็สามารถที่จะสำเร็จในจิตใจของเราสูงขึ้นไปได้เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลเป็นบุคคลที่ห่างไกลจากข้าศึกได้เมื่อพวกเราเนี่ยมีศรัทธาก็มาทำทานเมื่อทำทานก็เรียกว่าเรานำทรัพย์สินของเราที่มีอยู่มาเปลี่ยนมาแลกนะเป็นอริยทรัพย์เอาไว้ในจิตใจของเราเก็บเอาไว้บ้างนะทรัพย์นี้ก็จะตามเราไปนะให้ผลมีความสุขด้วยถ้าจิตมีแต่ความโลภไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาเรื่อยไปเห็นไหมว่ามันมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากขึ้นถ้ามากมากขึ้นก็ไม่มีศีลธรรมควบคุมจิตไม่ได้ไม่มีศีลธรรมอ่ะยิ่งเดือดร้อนวุ่นวายในโลกนี้ก็เดือดร้อนเพราะว่าคนไม่มีศีลธรรมนั่นแหละนะทำให้คนในโลกนี้มันก็เดือดร้อนเมื่อในโลกคนไม่มีศีลธรรมมากๆนะมีความเห็นแก่ตัวมากๆขึ้นมันก็ทำให้โลกนี้มันร้อนขึ้นเมื่อโลกนี้มันร้อนขึ้นไปมันก็ไม่มีความสมดุลแล้วความสมดุลของโลกนี้ก็ไม่มีเมื่อความสมดุลไม่มีภัยธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นมันก็กลับมาย้อนมาทำลายนะคนที่อยู่ในโลกนี้เองนั่นเองภัยธรรมชาติยังเกิดขึ้นมามากมายถ้ามนุษย์ในโลกนี้มีศีลธรรมกันมากขึ้นนะก็มีความเสียสละมีความเย็นในโลกนี้ก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขนะอย่างเมืองเราประเทศเรานี่แหละนะถ้าที่ใดมีศีลมีธรรมก็มีความสงบสุขถ้าที่ใดไม่มีศีลธรรมนะก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนดังเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานะในประเทศของเรามันทะย่อเข้ามาแล้วก็ศีลธรรมนั้นก็จะมาอยู่กับใจของเรานี้เราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเริ่มต้นจากครอบครัวเราก่อนให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมกันทุกคนเมื่อมีศีลธรรมกันทุกคนแล้วก็เกิดความสงบเกิดความร่มเย็นไม่ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาถึงแม้ว่าจะมีกิเลสมีตัณหาอยู่แต่เราไม่ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหานั้นมันก็สงบกายสงบวาจาสงบกายสงบวาจาก็เรียกว่าศีลในเบื้องต้นที่เราได้สมาทานเนี่ยเมื่อเราสงบกายวาจาเป็นศีลศีลก็มีอานิสงส์ว่าให้เกิดความสุขสีเลนะสุขติงยันตินะสีนี้ให้เรามีความสุขใจสบายใจสีเลนะโภคะสัมปทาสีนั้นเป็นโภคทรัพย์อันประเสริฐเป็นอริยทรัพย์นะคนเราแสวงหาเห็นไหมว่าแสวงหาทรัพย์กันมากแต่ทรัพย์บางทีมันก็มีภัยพิบัติต่างๆหมดไปก็มีแสวงหามากจนมีปัญหาในครอบครัวก็มีสามีกระทำแต่งานไม่ได้มีการดูแลกันในหน้าที่การงานของครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะแสวงหาอะไรไปมากในโลกแสวงหาแต่เงินแต่ทองคิดว่ามันจะให้ความสุขไปอย่างเดียว นั่นในชีวิตครอบครัวก็ขาดความสุขไปก็มีเพราะว่าภรรยาก็อยากจะให้สามีเอาใจอ้าวสามีก็อยากให้ภรรยาเอาใจเมื่อทำการงานกันมามากก็เหนื่อยนะเหนื่อยมากก็เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งว่าจะทะเลาะกันในที่สุดก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีมากในสังคมแล้วเกิดความเครียดไปมากๆก็ได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานต่างๆการพัฒนาต่างๆอย่างที่เราก็คงจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมันนั่นแหละนะจะพัฒนาให้มันดีนะให้อะไรมันก็สำเร็จให้มันดีไปหมดก็ว่าไม่ได้มาพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาแต่วัตถุไปเรื่อยๆก็คิดว่ามันจะให้ความสุขให้ความสงบให้ความดีให้ความเย็นเจริญไปเรื่อยๆนะแท้ที่จริงแล้วต้องกลับใหม่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ค้นไปหมดแล้วถ้าพัฒนาทางโลกดีพระองค์ก็เป็นพระมหาจักรพรรดิไปแล้วนี่เห็นว่ามันไม่ยั่งยืนถาวรอะไรพระองค์ยังหันมาพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องของที่สำคัญเราต้องมาเน้นเรื่องของจิตใจนี้ที่ว่าสำคัญกว่าในสิ่งที่เป็นวัตถุข้างนอกเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคณะมาจากเมืองอุบลนะเดินทางมาด้วยจิตศรัทธานะจะไหว้พระก็ดีสมาทานศีลก็ดีนะฟังธรรมก็ดีก็เรียกว่ามีศรัทธาผู้มีศรัทธาเดินทางมานะมีน้ำมากด้วยน้ำใจทีเดียวครูบาอาจารย์ท่านพามานะทีแรกก็สมัครมาถึง400คนนะรถประมาณ10คันนั่นแหละพอบอกว่าจะมาทางภาคตะวันออกมาสาขาภาคตะวันออกซึ่งมีสาขาของวัดหนองประพงอยู่นี่แหละมาวัดมาบจันทร์ด้วยนะยอดผู้สมัครก็จาก400ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาเป็นถึง 1,000 คนนะนี่ว่ามีศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทีเดียวนี่เรียกว่าเขาเจริญในด้านของจิตใจเป็นแหล่งที่ว่าอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษมีพระกรรมฐานมีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะว่ามีหลวงปู่ชาของเรานี้เป็นผู้ที่ให้ธรรมะแก่บรรดาสาธุสิทธิ์พระภิกษุสามเณรและญาติโยมนั้นจึงมีความศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวให้ความอบอุ่นอาตมาเองสมัยเป็นพระไปบวชที่อุบลเนี่ยก็เหมือนกันนะเมื่อกลับไปจังหวัดอุบลราชธานีนะกลับไปวัดหนองประพงเรามีความอบอุ่นมากทีเดียวมันก็ว่า เป็นที่อยู่ของเราเป็นบ้านของเรานะไปหาพ่อของเรานะมีความอบอุ่นใจเช่นนั้นในจิตใจเมื่อเราเกิดใหม่นั่นแหละมาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็เกิดใหม่ทิ้งทั้งโลกมาหน้าที่การงานต่างญาติสนิทมิตรสหายมีนามารดาญาติพี่น้องมันไม่มีแล้วทั้งโลกมันก็ขาดกันไปเพราะทัศนคติความเห็นแตกต่างกันไปแล้วนะไม่มีละเหมือนญาติโยมนะเมื่อมารักษาศีล5นะพวกที่ไม่มีศีล5เราก็ไม่เป็นเพื่อนด้วยแล้วมารักษาศีล8ศีลอุโบสถก็มีเพื่อนรักษาศีล8ศีลอุโบสถด้วยกันนะไม่ร้องรำทำเพลงไม่ขับร้องประโคมดนตรีไม่ทานข้าวเย็นต่างๆนี่แหละนะก็เรียกว่าเรามีศีลขึ้นก็มาอยู่ในหมู่ที่ศีล8ศีล5ประการพระที่ท่านบวชมาใหม่ก็เหมือนกันนะท่านก็มาอยู่ในหมู่ของพระก็มีพ่อขึ้นมาใหม่มีอุปัชฌาย์อาจารย์โดยเฉพาะว่าหลวงปู่ชาก็ให้ความอบอุ่นในด้านจิตใจนะมากทีเดียวจนว่าทำให้จิตใจของเราก็มีความยึดถือท่านพึ่งพิงท่านทั้งทางด้านปัจจัย4ทั้งทางด้านธรรมะนะสิ่งสำคัญก็ธรรมะสิ่งข้างนอกนั้นแม้จะขาดบ้างนะน้อยไปบ้างมันก็ไม่เป็นไรในเรื่องของปัจจัยสิ่งข้างนอกแต่ในเรื่องของธรรมะข้างในนี่ท่านก็ให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะทดแทนสิ่งที่ข้างนอกได้นะไม่มีประมาณหรอกนะภายในเนี่ยจิตใจของเราจึงมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจนะเมื่อได้กลับไปวัดน้องประพงเมื่อได้อยู่กับหลวงปู่ชาท่านก็รอเลี้ยงจิตใจของเราด้วยธรรมะเสมอมาแต่แล้วก็ธรรมชาตินั่นแหละตัดไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ต้องจากเราไปแต่ก่อนที่ท่านจะจากเราไปเราก็ได้ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในแนวการปฏิบัติแล้วก็พิจารณาว่า หลวงปู่ชาจริงๆนั้นก็จะต้องมาอยู่ในใจเรานี้พระธรรมพุทธเจ้าก็เราก็จะมาอยู่ในใจเรานี้นะพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจเรานี้ถ้าเราปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติเมื่อเราเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าในใจเรานี้เพราะฉะนั้นเมื่อหลวงปู่ท่านจากไปนะภายนอกก็เป็นเรื่องสมมติแต่ความรู้สึกของเราเหมือนกับท่านไม่ได้จากเราไปเลยความรู้สึกของเราเหมือนกับว่าท่านยังอยู่ในใจของเรานะเพราะว่าธรรมะที่ท่านได้ศึกษาอบรมมานะแล้วก็นำมาบอกสอนในสาธุสิทธินั้นเราก็ปฏิบัติเราจึงรู้สึกว่าท่านยังไม่ได้จากไปนี่เรียกว่าในส่วนของธรรมะนะเราก็จะได้เห็นอย่างนั้นเราก็จะมีความอบอุ่นเข้ามาข้างในอีกครั้งหนึ่งเพราะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเมื่อมาเกิดแล้วมาทันพระพุทธเจ้าแล้วนั้นในของธรรมะของท่านในสมัยนู้นพระพุทธกาลโน้นพุทธกาลเราก็อาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้เราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าในสมัยนี้เราเกิดมาแล้วยังทันธรรมะของท่านอยู่ใช่ไหมยังทำธรรมะคำสอนนักของพระพุทธเจ้าอยู่ก็พยายามเลยว่าปฏิบัตินำปฏิบัติหน้าที่การงานธุรกิจเราก็ต้องทำละงานนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เรามีความขยันขันแข็งอยู่แต่ก็ให้มีความพอดีนะรู้จักดูแลสุขภาพด้วยดูแลครอบครัวด้วยนะเพราะว่าลูกศิษย์บางคนก็โอ้ทำธุรกิจเกินไปแล้วมากเกินไปเกินความพอดีไปก็เกิดความเครียดขึ้นไปนะสูงความเครียดก็สูงขึ้นไปก็มีมากทีเดียวนี่ต้องหันกลับมาพิจารณาแล้วว่าให้เกิดความสมดุลให้เกิดความพอดีอะไรที่มันไม่พอดีนะมันก็แทนที่จะเป็นคุณก็เป็นโทษขึ้นมาทั้งนั้นเราแสวงหาเงินทองก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราแสวงหายิ่งไปกว่านั้นก็เรียกว่าเราต้องแสวงหาธรรมอันประเสริฐเหมือนญาติโยมมาวันนี้แหละก็เรียกว่ามาแสวงหาธรรมะนำมาปฏิบัติธรรมะมาดูจิตใจของเรามันเป็นอย่างไรเออเราว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นเด็กแล้วก็มีทุกข์อย่างเด็กเมื่อเราโตขึ้นมาเรียนหนังสือเราก็มีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อเรามาทำการงานเราก็มีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเมื่อทำการงานเราเป็นลูกน้องเราก็มีความทุกข์ก็คิดว่าเป็นหัวหน้าจะมีความสุขเมื่อเรามาเป็นหัวหน้าคนแล้วเอาความทุกข์มันก็ยังมีอีกในความทุกข์มันไม่หมดไปมันยังตามจิตใจของเราไปเรื่อยนะจิตใจของเรายังพ่องอยู่ไปเรื่อยนะไม่อิ่มไม่พอสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสตัณหานี่เองมันเสกสรรปั่นยอมันชักจูงจิตใจของเรามาหลายภพหลายชาติแล้วฉะนั้นโชคดีว่าเป็นมงคลในชีวิตที่เกิดมาแล้วมาพบธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาหมั่นศึกษาอบรมมันปฏิบัติมันภาวนาละนะสวดมนต์ทำวัดของเราอันนี้ชาวพุทธเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราไม่ขาดนี่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราเราก็สวดมนต์ทำวัดอย่างย่อก็ดีอย่างเต็มสูตรก็ดีนะเราก็นั่งสมาธินะฝึกจิตนะเราทั้งวันเราก็หาเงินหาทองใช้เวลามากนะแต่ว่าเราก็ยังทุกข์อยู่เราทำไมไม่มาหาจิตหาใจของเราบ้างหาจิตใจของเราเนี่ยให้มันมีความสงบให้มีสติให้มีปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ที่เข้ามานะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วไม่มีสติปัญญาก็จะปรุงแต่งไปในเรื่องของตัวตนมีแต่เรื่องของความทุกข์อยู่ล่ำไปไม่จบความสุขที่เราคิดว่ามันจะเป็นสุขจริงๆมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กลับมาหาเราทุกครั้งเนี่ยมาสุขในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาแสวงหาความสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษก็คือนิพพานคือทำจิตใจของเราให้เกิดความพอดีนะรู้เท่าทันเกิดความว่างความปล่อยวางขึ้นมาบ้างในจิตใจของเรานั่นแหละนะเราก็จะรู้สึกว่ากายมันเบาจิตมันเบาเข้าใจในชีวิตขึ้นว่าเกิดมาทำไมถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเพิกเป็นสิ่งที่ตามพอใจของกิเลสนั้นก็เรียกว่ายักษ์ก็จะจับเรากินไปหมดนะยักษ์จะจับเรากินไปหมดเลยเพราะว่าเราตอบไม่ถูกถ้าเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่นะถูกต้องสิ่งที่ดีเป็นโอกาสดีว่าเรานั่นแหละนะเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับศาสนาศาสนาพุทธก็อยู่เมืองไทยนะคำสอนพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เราก็ให้นำไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระพันศีลวันอุโบสถก็ให้ตั้งใจกันปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังของพวกเรา พวกเราก็จะมีความสุขใจเกิดความสมดุลในจิตใจศีลสมาธิปัญญานั่นแหละจะเป็นเครื่องทำจิตใจของเราให้ขาวสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์นะโลภโกรธหลงก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปจิตใจของเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ